Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. U Banja Luci nizu manifestacije obeležen Dan Republike Srpske. Predsjednica ovog BH entiteta Željka Cvijanović.
Želim svima da čestitam ovaj veliki dan, što znamo da je važno da smo zajedno i što znamo da moramo da čuvamo Republiku Srpsku.
Predstavnici Bošnjaka u organima vlasti u Republici Srpskoj negoduju. Potpredsjednik Rami Salkić.
Mi ne možemo prihvatiti da se u ovom entitetu ne poštuju odluke Ustavnog suda.
Šta povodom uručivanja ordena Republike Srpske premijerki iz Srbije Ani Brnabića, čiji su nosioci haški osuđenici za najteže ratne zločine, kažu profesor Erik Gordi i poslanik Žako Korać.
To govori o velikom neuspehu regionalne saradnje.
Mene je lično sramota da premijerka Srbije ovakve stvari radi.
Analitičar iz Sarajeva Sead Turčalo govori za naš program o pismu američkog državnog sekretara Pompea predsjedništvu BiH. Mogu li protesti SDA Sulejmana Ugljanina uz poruke da je Sandžak 918. okupiran od Srbije destabilizovati ovu regiju? Novopazarci Mahmud Bihurac i Hidajet Ljajić.
Stvar tome što mi još demokratija kasni na prostorima. Ljudi koriste to što demokratija kasni, to morovara i malo prave sebi neki rejting i to je to.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati. Sad mislim da su granice već formirane.
U novu godinu mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ušao je u starom stilu uvredama i pogrdnim rečima na račun Crnogorske pravoslavne crkve.
Što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu, svoju nekakvu crkvu, od otpadaka crkovni prave crkvu.
Historičar Šerbo Rastuder.
Sakorno pitanje u Crnoj Gori, temeljno pitanje identitet.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni tužilac Kosova Sulj Hodža, koji je zadužen za istragu ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije primio izveštaje koji su traženi od zvaničnih organa Srbije o tom slučaju. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je prethodno da je to ministarstvo danas prosledilo Prištini opsežan izveštaj i odgovarajuće zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom Ivanovića. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je govor mržnje Ivana Đakića, sina saborskog poslanika i lokalnog funkcionera HDZ-a, nedopustivo i po zakonu kažnjivo ponašanje. 22-godišnji Ivan Đakić u ponedjeljak je na svom Facebook profilu postavio fotografiju osobe s ustaškim obeležjima, koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama i uz nju napisao svim prijateljima Srbićima sretan Božić. On je tu objavu ubrzo obrisao i izvinio se svima koje je uvredio, a potom se iščlanio iz HDZ-a. Centar Simon Wiesenthal zatražio od hrvatskih vlasti da zabrane knjigu Razotkrivena jasenovačka laž, ali i sva ostala dela koja negiraju ustaške zločine počinjene za vreme NDH, kao i da preduzmu sve korake da spreče negiranje holokausta i istorijskih činjenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Trodnevni pregovori SAD-a i Kine u cilju okončanja trgovinskog rata dve zemlje završeni su u optimističnoj atmosferi, pošto je američki predsjednik Donald Trump prethodno naveo da se odvijaju veoma dobro. Ova informacija uticala na rast vrednosti akcija na svjetskim berzama, kao i rast cene nafte od 2%. Odbor Evropskog parlamenta za odnose sa SAD-om kritikovao je kako se ističe štetan pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa transatlantskim odnosima i upozorio da podele koje se tim stvaraju ohrabruju globalne rivalske sile. U poslatnom pismu članovima Kongresa SAD-a delegacija za odnose sa SAD-om kritikovala je sve štetniji pristup Bele kuće i snižavanje statusa ambasadora Evropske unije u SAD-u na uglavnom ceremonijalan nivo na dnu liste. Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao je iznenadnu posjetu Bagdadu. On se sastao sa predsjednikom parlamenta i drugim iračkim zvaničnicima. U Bagdad je Pompeo doputovao iz Zamana, gdje je juče započeo regionalnu turneju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o obeležavanju Dana Republike Srpske i pored činjenice da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2015. godine proglasio neustavnim, javlja Erdoğan Katana.
Niz manifestacija u Banja Luci je obilježen 9. januar kao dan bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpska i pored činjenice da ga je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. U Republici Srpskoj se 9. januar obilježava kao dan RS-a jer je na taj datum tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH. Centralni događaj bio je svečani defile glavnom banjalučkom ulicom u kojem su učešće uzele jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, vatrogasci, civilna zaštita, te pripadnici boračkih kategorija i raznih udruženja. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović okupljenima je poručila:
želim svima da čestitam ovaj veliki dan, da čestitam što smo okupljeni, što znamo da je važno da smo zajedno i što znamo da moramo da čuvamo Republiku Srpsku. Živjela Republika Srpska!
Obilježavanju ovog dana prisustvovala je i premijerka Srbije Ana Brnabić, koju je danas entitetska predsjednica odlikovala ordenom Republike Srpske na Lenti za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa Srbije i Republike Srpske.
To je odnos koji svakako prevazilazi formalne, uobičajene okvire bilateralne saradnje i u kom postoji u svakom smislu nešto mnogo veće i značajnije od samo diplomatskog i samo administrativnog. Reč je o konkretnoj i stvarnoj brizi Srbije za opstanak i napredak Republike Srpske.
Odlikovanjem koje je dobila Ana Brnabić ranije su odlikovani i osuđeni za ratne zločine Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik. Posthumno je odlikovan i general vojske bosanskih Srba Slavko Lisica ordenom Karađorđeve zvijezde, koji je u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina na području Šibenika 1991. godine. Cvijanović je ordenom zastave RS-a sa zlatnim vijencima odlikovala i ambasadora Ruske federacije u BiH Petra Ivancova. Pored defilea održana je i svečana akademija koje su prisustvovali između ostalih i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i njegov stranački kolega i ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Dok većina u Republici Srpskoj na 9. januar gleda sa ponosom jer je, kako se tvrdi, formiranjem Republike Srpske spriječen nestanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dotle Bošnjaci na ovaj dan gledaju kao na početak rata etničkog čišćenja i zločina nad nesrpskim stanovništvom. Predstavnici Bošnjaka u institucijama RS-a nisu prisustvovali obilježavanju 9. januara, a izdali su saopštenje u kojem negoduju što se nastavlja sa slavljem datuma za koji je Ustavni sud BiH rekao da je diskriminišući za nesrbe u tom entitetu. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić:
mi ne možemo prihvatiti da se u ovom entitetu ne poštuju odluke Ustavnog suda i ne možemo prihvatiti da se izigravaju odluke Ustavnog suda. Dakle, Narodna skupština je formalno prihvatila da implementira odluku Ustavnog suda, ali ona suštinski nije implementirana. Dakle, usvojen je novi zakon sa starim rješenjima. Ustavni sud je rekao da 9. januar ne može biti dan ovoga entiteta. Isto tako imamo stav Venecijanske komisije koja jasno kazala da obilježavanje 9. januara kao dana entiteta predstavlja diskriminaciju. Dakle, mi ne možemo prihvatiti da 9. januar bude praznik ovoga entiteta.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović u saopštenju za javnost ocijenio je da obilježavanje 9. januara kao dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska predstavlja grubo kršenje konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH kojom je proslava ovog datuma kao praznika proglašena neustavnim. Svi oni koji učestvuju u ovom antiustavnom činu grubo narušavaju Dejtonski mirovni sporazum kao temelj mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regiji. To se odnosi i na zvaničnike Republike Srbije koji svojim čestitkama i prisustvom u Banja Luci na ovaj dan iskazuju nepoštivanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija te ohrabruju predvodnike politike koje ugrožavaju sigurnost u regiji. Takva politika nikome ne može donijeti nikakvo dobro, a naročito ne BiH entitetu RS i njegovim građanima, kaže se u saopštenju. Od institucija Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštva, Džafirović je zatražio da konačno počnu primjenjivati zakon, jer je odbijanje provođenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine krivično djelo. Iz Banja Luke je za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prihvatanjem ordena Republike Srpske sa lentom premijerka vlade Srbije Ana Brnabić je stala rame uz rame sa prethodnim nosiocima, među kojima su i haški osuđenici Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Vojislav Šešelj. Kakva se poruka tim činom šalje? Više pojedinosti Branka Mihajlović.
slučaj Ane Brnabić malo čudan, s obzirom da ona nema nikakve lične veze sa ratom. Za vreme rata ona je bila gimnazijalka, vodila je život koji je bio nepovezan sa tim. Jedno od većih razočarenja ovih godina, što vidimo da nova generacija koja je, mislim, sad došla na položaj, se nije razlikovala od prethodne generacije koja je vodila ratove, činila zločine.
Kaže profesor političke sociologije i sociologije kulture Londonskog univerziteta Eric Gordy.
Nažalost, izgleda da su političari dosta odmakli od procesa pomirenja koji je odpočet posle 2000. godine i da je retorika i simbolika više liči na retoriku i simboliku od 90-ih nego što je tako izgledalo u godinama neposredno posle rata. To govori o velikom neuspehu regionalne saradnje.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara desne orijentacije, nema ničega spornog u dodeli ovog odlikovanja, niti u činjenici da su prethodni nosioci haški osuđenici.
Iz mog ugla to je krajnje pozitivno, iz prostog razloga što ja ne doživljam kao haški tribunal, kao tribunal koji se bavio stvarnim istraživanjem krivica i uzroka za ratove, već geopolitičkim instrumentom usmerenim pre svega protiv Srba.
Narodni poslanik Žarko Korać, međutim, srami se zbog društva u kome se našla premijerka Srbije.
Da ta žena ima gram integriteta koji naravno nema političkog pa i moralnog, ona bi to odbila. Ali naravno, ona niti može da donese takve odluke, nije ni dovedena na to mjesto bi bilo kakvu samostalnu odluku dala. Mene je lično sramota da premijerka Srbije ovakve stvari radi.
Orden je, podsjetimo, ustanovljen usred rata u Bosni i Hercegovini 1993. godine. 1994. godine najviši orden je dodeljen kompletnom rukovodstvu Republike Srpske, koji su većinom kasnije završili pred Haškim sudom. Iste godine je orden, ali nižeg ranga, dobio i tadašnji predsjednik Srbije, Slobodan Milošević, kao i patrijarh Pavle. Podsjetimo, bilo je to usred krvavog rata u Bosni i Hercegovini, etničkog čišćenja sa područja na kome se stvarao posebni srpski entitet usred opsede Sarajeva koje su srpske snage gađale sa okolnih brda godinu dana pre genocida u Srebrenici za koji je osuđen u prvostepenom postupku nosilac ordena Ratko Mladić, a koji će također posle rata ipak pripasti Republici Srpskoj koja sve više poprima atribute države. Nije Ana Brnabić prva visoka zvaničnica u postpetooktobarskoj Srbiji koja je primila ovaj orden. Nosioci su i bivši premijer i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica i bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić. Obojica su odlikovani 2012. godine.
Što pokazuje da postoji jedan, i to je tragično, jedan kontinuitet da lideri Srbije, bilo predsjednici, bilo premijeri, ne izbjegavaju da odu tamo, da podrže način obeležavanja i datum obeležavanja koji je sam po sebi pogrešan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je predsjedništvo BiH da prihvati nacionalni godišnji program, a kojeg je NATO omogućio nedavnom odlukom o mapi puta. Tim povodom za naš program govori profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sead Turčalo. Razgovarala Marija Arnautović.
Profesore Turčalo, američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je predsjedništvo Bosne i Hercegovine da prihvati nacionalni godišnji program, a koji je NATO omogućio nedavnom odlukom o mapu. Šta će to zapravo značiti ako imamo u vidu podjele u predsjedništvu kada je riječ o priključenju NATO savezu?
Ja mislim da je sadržaj pisma koje je državni sekretar Pompeo uputio onako vrlo formulira na jedan način gdje se zaista birale riječ u pogledu toga da se pozvalo prvo na strategiju vanjske politike koja je jasno uzela euroatlantske integracije, odnosno i NATO integracije i EU integracije kao strateški cilj ostavila i drugo da je napomenuto da je zapravo aktivacija mapa samo korak koji ni u kom slučaju ne govori o tome da će Bosna i Hercegovina na kraju krajeva vrlo brzo postati članica, nego da će postati članica onog trenutka zapravo kada se na kraju krajeva osim ispunjavanja različitih uvjeta tekne i unutrašnji konsenzus o pitanju NATO integracija. S druge strane, ovo pismo također potvrđuje jednu vrstu kontinuiteta vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da bez obzira na promjene administracije da ostaje ta jedna vrsta kursa u kojoj Sjedinjene Američke Države želi da Bosnu i Hercegovinu dovedu po tu vrstu sigurnosnog kišobrana koji bi u konačnici olakšao i međunarodnoj zajednici u jednom trenutku neku vrstu povlačenja iz uloge koju sad ima.
U ovom pismu također se navodi još jedna stvar o kojoj se malo govori u Bosni i Hercegovini, a to je kako i Srbija, iako nije članica NATO-a, ima značajnu saradnju sa Alijansom, pa se između ostalo kaže da nema razloga da Bosna i Hercegovina ne uspostavi slične odnose sa Sjevernoatlantskim savezom.
Pa Srbija u pogledu saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, ako se samo uzmu posljednjih nekoliko godina, ima daleko više zajedničkih vojnih vježbi u različitim kapacitetima nego zapravo jedna država regije izuzimajući one koji su već članice Sjevernoatlantskog saveza. Osim toga, Srbija osim NATO-a surađuje i sa zemljama koje tipa Austrije koje jesu neutralne, ali su u ovom smislu interoperabilne sa NATO-om. Vojsci Srbije ona jeste u velikoj mjeri dostena u jedan status koji je čini praktično onog trenutka kada se donese neka vrsta političke odluke da će i NATO integracije su strateški cilji za Srbiju, može daleko prije se integrirati nego bilo koja od zemalja članica koja su trenutno samo u partnerskim programima.
Nakon ovog pisma možemo li govoriti da su ove podjele oko NATO-a u Bosni i Hercegovini apsolutno političke i da se tiču bukvalno neriješenih odnosa u samoj Bosni i Hercegovini?
Ta vrsta jedne emocionalne mobilizacije koje to pitanje prouzrokuje kod političara je naprosto pokazala da je to ona dobra neka vrsta kurentne robe za pridobijanje ili mobiliziranje i glasača u jednom momentu i ono što naprosto regiji nedostaje jeste jedna zaista vrsta racionalne debacije o tome. I s druge strane imamo i situaciju da vladajuće političke strukture, sad, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, to moram referirati na gospodina Dodika, pokušavaju praviti neku vrstu geopolitičke prognostike u kojoj smatraju da je došlo do nekih geopolitičkih preslagivanja u kojim će neki drugi akteri poput Rusije zauzimati važniju poziciju. Međutim, ono što je definitivno kad se radi o vanjskoj politici, vanjska politika je uvijek geografična i graditi neku vrstu bilo kakve alternative koja podrazumijeva savezništvo sa zemljama koje su hiljadama kilometara udaljene ili neku vrstu drugih opcija poput neutralnosti, militarizacije koje zapravo nisu utemeljene imajući u vidu i našu bližu prošlost i činjenicu da kad govorimo o neutralnosti ona nije jednostran čin već podrazumijeva da vam neko garantuje tu neutralnost i da vi ulažete sredstva u vašu zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta što je daleko skuplje nego biti dio nekog saveza, mislim da se radi zapravo i o tom dijelu gdje imamo ljude koji zapravo pogrešno procjenjuju kretanje u međunarodnoj politici.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sea Turčalo u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o verskim podelama u Crnoj Gori. Protekli verski praznici još više su produbili jaz između srpske i crnogorske pravoslavne crkve, čiji su najviši velikodostojnici nastavili međusobna optuživanja, pripremio Dimitrije Jovićević.
Ja bi se teško usudio da li će ova godina biti ta koja će razriješiti to pitanje, ali bi se usudio da kaže da je crkveno pitanje u Crnoj Gori temeljno pitanje identiteta.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni istoričar Šerbo Rastoder i dodaje kako to zapravo znači da prostor državne jurisdikcije u Crnoj Gori treba da se poklapa sa prostorom duhovne jurisdikcije. Za profesora Rastodera pitanje imovine par excellence pitanje crkve.
Uporište dijela ljudi koji zagovore da vlasništvo Srpske pravoslavne crkve treba vratiti državi je prije svega iz vremena prakse i politike Kraljevine Crne Gore. Tada je država manje više bila u posjedu svih crkvenih imanja i kao takva je njima upravljala. Da li će to rješenje se ponovo izvesti, ja nisam sposoban da predvidim iz sljedeće situacije da je to jedno od onih pitanja na kojim se Crna Gora dijeli.
Da je crkveno pitanje ono koje i dalje duboko dijeli Crnu Goru, potvrdila je i najnovija izjava srpskog mitropolita Amfilohija. Ko zna koji put uputio je oštre packe na račun svjetovne vlasti, pa je tokom same božićne liturgije u Podgoričkom hramu njene brojne grijehove sveo na tri. To su, kako je rekao, priznanje lažne države na Kosovu, uvođenje sankcija Rusiji i stvaranje lažne crkve, aludirajući na kanonski nepriznatu crnogorsku crkvu. Arsenalu anatema i pogrnih riječi kojima je godinama obasipao sveštenstvo i vjernike te vjerske zajednice, Amfilohije je dodao još jednu uvredljivu riječ, zbog koje je reagovao i crnogorski ombudsman, ocjenivši je kao krajnje neprihvatljivo vrijeđanje vjerskih i nacionalnih osjećanja.
Što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu, svoju nekakvu crkvu, od otpadaka crkovni prave crkvu.
U isto vrijeme u Crnogorskoj crkvi očekuju da će i ona, poput ukrajinske, od Vaseljenske patrijaršije dobiti tomos o priznanju autokefalnosti. U to je uvjeren mitropolit Mihajlo.
Vjerujem da smo i mi na putu ubrzo, da ćemo im dobiti tomos Carigradske patrijaršije, a Boga mi smo mi i do sada bili autokefalni.
Da i jedna i druga crkva slute da bi ova godina mogla donijeti dugo očekivano rješenje u njihovim odnosima, pokazuju plakati crnogorske kojem je oblijepila gradove sa napisom "Vakat je da se istorijska nepravda ispravi i ta crkva obnovi svoju samostalnost u odnosu na srpsku." Da namjera vlade da novim zakonom o vjerskim slobodama uredi i pitanje titulara ogromne imovine kojom gazduje mitropolija crnogorsko-primorska žulja predstavnike srpske crkve, potvrdio je sam mitropolit Amfilohije u nastavku svoje božićne besjede.
Oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola.
Podsjetimo, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka uoči novogodišnjih praznika izjavio je za Podgoričku televiziju Vijesti kako je o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti postignut visok stepen saglasnosti sa svim vjerskim zajednicama osim sa mitropolijom crnogorsko-primorskom koja jedina ne učestvuje u pripremi zakona. Da se više decenijskom flertu crkve i države, odnosno vjerski poglavara u Crnoj Gori i njene vlasti, bliži kraj, nagovijestio je nedavno sam predsjednik države Milo Đukanović. On je u emisiji Živa istina najavio dalji rat države na obnovi autokefalne crkve. Par mjeseci je ranije u intervju u državnoj televiziji upravo prstom u Srpsku crkvu u Crnoj Gori.
Da je uloga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da svojim prekograničnim eparhijama, Zahumsko-Hercegovačkom i drugima, jeli, čuva infrastrukturu Velike Srbije za neku novu priliku kada će se opet obnoviti inicijativa da se Crna Gora opet nekom sramotnom podgoričkom skupštinom bezlično pridruži Srbiji.
Dio političkih analitičara, odmjeravajući da li će ova godina donijeti konačno rješenje u odnosima države i crkve, polazi od toga kako bi to mogao biti rizik po ključne figure koje ih personifikuju, mitropolita Amfilohija i predsjednika Đukanovića. Prvom, zbog odluke Carigradske patrijaršije da prizna odvajanje ukrajinske od ruske crkve i drugom, zbog opasnosti da izgubi dobar dio svojih pristalica koji su istovremeno vjernici srpske crkve. Šta na to kaže istoričar Rastoder?
Ja mislim da je to suštinsko pitanje identiteta Crne Gore i da ga treba rešavati ne na ravni dvojice lidera, nego na ravni jedne prakse koja će biti u korist svima. I u tom smislu, ako bi uzeli u obzir ono što je prethodno iskustvo, onda je flert između crkve i vladajuće oligarhije u Crnoj Gori bio vidljiv posebno 90. godina. Da li se tu nešto promijenilo, ja ne znam, ali sam siguran da iz političkog pragmatizma jednih i drugih će se voditi jako mnogo računa o tome kakvi će biti sljedeći potez.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja emisije govorimo o promjeni imena Makedonije. Pre toga, mogu li protesti SDA Sulejmana Ugljanina uz poruke da je Sandžak 1918. okupiran od Srbije destabilizovati ovu regiju, javlja Amela Bajrović.
Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrijelj kaže za Radio Slobodna Evropa da pitanje okupacije otvaraju jer rešavanje krize nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije ulazi u završnu fazu pristupanjem zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Dejtonskim sporazumom zaustavljena je agresija Srbije i drugih susjednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, ali nije riješena jugoslovenska kriza. Raspadom bivše SFRJ otvoreno je pitanje Sandžaka koji je okupiran i protivno interesima i volji naroda Sandžaka 1918. godine uvršten u kraljevinu SHS, tome je prethodila nelegalna i nelegitimna takozvana Podgorička skupština održana od 24. do 29. novembra 1918. godine. Na toj skupštini su nosioci velikosrpske ideje izvršili aneksiju Sandžaka i međunarodno priznate kraljevine Crne Gore.
On smatra da je danas Sandžak najvažnije nerešeno teritorijalno pitanje na Balkanu i istakao da su referendumom za autonomiju oktobra 1991. godine stvoreni uslovi za rešavanje njegovog političkog i teritorijalnog statusa. Ovi referendum raspisalo je tadašnje muslimansko nacionalno veće Sandžaka, na kome se skoro 99% građana koji su glasali izjasnilo da je za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Država nije priznala rezultate tog referenduma. Sed Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, smatra da svako pominjanje okupacije i autonomije stvara dodatne zidove i podele između bošnjačkog i srpskog nacionalnog korpusa.
Ono što nama nedostaje inače na Balkanu, a posebno čini se u ovom delu Srbije, jeste međusobno razumevanje i međusobna tolerancija. Meni se čini da je ovo samo još jedna zloupotreba istorije u dnevno političke svrhe. Ovo bi za gospodina Ugljanina trebalo da bude još jedan argument ka autonomiji Sandžaka.
U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, nisu želeli da komentarišu ovu temu, a ova stranka zajedno sa SDA Sandžaka i Srpskom naprednom strankom čini vlast u Novom Pazaru. Novopazarac Mahmud Bihurac smatra da je okupacija preteška reč.
Stvar u tome što mi još demokratija kasni na prostorima i sve to ljudi koriste, to što demokratija kasni, koriste pojedinice, metcu, basuvi da to malo rovare i da malo prave sebi neki retnik i to je to.
Sličnog mišljenja je i njegov sugrađanin Hidajet Ljajić.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati, sad mislim da su granice već formirane svugde. S obzirom da sad svi težimo ka Evropi, nadam se da će te granice ovaj, a što se tiče Sandžaka, Sandžak je maltene osnovan u tri opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije Sobranje Makedonije započelo posljednju fazu promjena Ustava kako bi se omogućila primjena sporazuma sa Grčkom o promjeni imena. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Glasat će se o 4 amandmana, od kojih je najvažniji onaj koji predviđa promjenu imena države u Republika Severna Makedonija. Posljednjih nekoliko dana premijer Zoran Zaev u pokušaju da obezbedi tu većinu imao je susrete sa liderima dve partije Albanaca koji su podneli amandmane na predložene ustavne amandmane od strane vlade. Nakon susreta Zaev je izjavio da je optimista da će najmanje 80 poslanika glasati za ustavne izmene. Opoziciona VMRO-DPMNE ne učestvuje na ovoj sednici, a 8 poslanika iz ove partije koji su formirali nezavisnu poslaničku grupu očekuje se da će se pozitivno izjasniti, kao i u prvoj fazi pred 2 mjeseca. VMRO-DPMNE je saopštila da će svi poslanici koji će glasati za ustavne izmene biti isključeni iz partije. Istovremeno pred zgradom parlamenta se održava protest na kome okupljeni građani i nekoliko organizacija koje sebe nazivaju patriotskim traže da se ustav ne menja i da ime države ostane Republika Makedonija. Od ranije je bilo predviđeno da se ustavne izmjene izglasaju do 15. januara, ali upućeni predviđaju da će rasprava završiti do petka, zato što opozicija ne učestvuje na sednici. Ukoliko Sobranje usvoji izmjene Ustava, onda je na potezu Grčka, koja će trebati da u svom parlamentu ratifikuje dogovor iz Prespe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Premijerka Srbije odlikovana na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Zapisnici iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića prosleđeni Prištini, tvrdi zvanični Beograd. Nismo primili izveštaje, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski tužilac. Pregovori SAD-a i Kine o carinama završeni u optimističnoj atmosferi. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!